Ahoj, je pondělí a tradičně jsme zde s tenisovou stopou. Jsem rád, že vás po týdenní pouze opět mohu přivítat. Vítám zde také své dva kolegy, Davida s Martinem. Ahoj, kluci.
Ahoj.
Čau tě.
Tak máme za sebou první týden, který byl plný turnajů na tvrdém povrchu. Tak kdo za vás udělal tu největší tenisovou stopu minulý týden? Martine, klidně začněte tentokrát.
OK, tak... Teda zase toho bolo dosť na výber, plno. A asi by som si vybral predsa len Yoshihita Nishioku, ktorý bol za mňa asi najmenej očakávaný finalista z tých všetkých dokopy 8, ktorých sme mohli vidieť, keď hrá tam mužské a ženské turnaje. A v podstate ešte minulý týždeň, keď sme sa tu s Davidom rozprávali, tak... sme rozmýšľali nad tým, ako dopadne zápas potenciálny Brooksby versus Deminaur, čo by bolo repríza a finále z Atlanty. Lenže Nishioka porazil najprv jedného, potom druhého a ďalej zvládal ťažké zápasy, napríklad s Chačanovom alebo s Evansom. Rubleva tam mu nedal vôbec šancu, čo som až nechápal, že ak tak ako ho porazil. A potom už predsa len Kyrgios bol nad jeho sily, už tam nejak na to nestačil. Ale za mňa to je predsa len tento Japonec, keďže v podstate celý rok nemal nejaký veľký výsledok a toto bola jeho prvá výhra na okruhu ATP od Miami. Čiže možno to je tým, že v Amerike musí, neviem, ale tak hral to aj challenger nejaké a nejak tam neoslňoval. Čiže za mňa asi on. Ako to je u vás?
No ja to myslím stejne, no. Jako ešte to Nishioka, oni sa fakt asi nečekali nejaký veľký výsledky, pretože jestli on asi teďka nepatří těm hráčům, kteří by měli třeba zazářit. I když samozřejmě ty americký betony asi jsou jeho nejoblíbenější. Ale nevím, no, mě se nelíbil ani na těch challengerech, natož na vyšších turnajích ATP, takže to jsem rozhodně nečekal, takže samozřejmě ještě Yoshihito Nishioka asi tenisovou stopu zanechal. Já si myslím, že jsem říkal něco v tom smyslu, že by nemusel vyzrát na Nishioku, nebo že by to mohlo být takový vyrovnaný, protože většinou, když přijde nějaký velký výsledek, což Jenson Brooks by znamenal, tak pak to nebývá úplně ono a ono se to zase ukázalo. A pak i Yoshihito Nishioka porazil Alexe de Minora, jak si zmiňoval, takže myslím si, že právem zanechal určitou tenisovou stopu. U žen si myslím, že by to mohla být Ludmila Samsonova, protože ta taky po dlouhý době zaznamenala veliký výsledek a dokonce vyhrála ve Washingtonu, takže ta Samsonová a možná i Kaja Kanepi, protože taky to je Estonka, který je už 35-36 let a pořád se drží na té nejvyšší úrovni a hraje skvěle a teď na těch betonech většinou se o ní říkalo, že je to spíš taková Grand Slamová hráčka, kdy zazářila především třeba na Grand Slamu nebo dokázala se vyhecovat především tam, ale teď ukázala, že i menší turnaje i o něj a zahrála tam skvěle. Co myslíš, Davide?
100% určitě souhlasím, Yoshihito Nishioka mě překvapil na tom celém turnaji asi nejvíc samozřejmě tím triumfem nad Andrejem Rublevem v svém finále, což pro mě bylo velké překvapení a já Yoshihito Nishioku mám letos zafixovaného ze zápasu s Novakem Djokovicem na French Open. Je to hráč, který je malého vzrůstu, hodně si zakládá na pohybu a evidentně tam chytl velmi dobrou formu. A když ty si vyjmenovával i u žen spoustu jmen, které zanechaly stopu, tak na mě třeba velkou stopu nechala Shelby Rogers, která vlastně v San Jose postoupila až do finále na velkém turnaji na 500. Navíc Shelby Rogers vyřadila během té své cesty velké hráčky, vlastně v prvním kole Bianku Andreescu, vítězku US Open z roku 2020, potom vyřadila vlastně Marii Sakkari, Arinu Sabalenku, a ještě, jo, ne, omlouvám se, Amandu Anisimovou a Viktorii Kudermeťovou, což vlastně pak vyřadila tři hráčky, které v letošní sezóně patří mezi top 15, dá se říct si na okruhu WTA, když jsem se koukal na žebříček Race, takže si myslím, že i Shelby Rogers by mohla být tady v tom výčtu těch men, které překvapily minulý týden.
Určitě. Těch překvapení tam bylo hodně, tak ono to tak v tenise bývá, že jednou někdo vyletí, pak zase to může být jinak. bys třeba teď začal turnaj, o tom se určitě budeme bavit, Montrealu, tak si myslím, že tam třeba může znova přijít nějaký překvapení a za týden se tady budeme bavit o tom, že tenisovou stopu zanechal úplně někdo jiný, ale když jsem se koukal na ty jména, tak třeba konečně i Paula Badosa zahrála slušně, což ta travnatá sezona jí moc nevyšla, Antuková taky moc ne, takže teďka třeba zase na těch betonech se chytí a bude to lepší. Vítězka Daria Kasatkina ze San Jose, ta určitě taky zaznamenala nějaký výkonnostní progres, protože sice ona nemá úplně špatnou sezonu, ale pořád se mi ta její hra úplně nezdála a tady bylo vidět, že San Jose prostě jí to sedlo a dokázala tam porazit taky kvalitní hráčky, ať už to byla Shelby Rogers, jak si zmiňoval, která měla skvělý turnaj, anebo právě Paula Badosa, jak jsem říkal, takže překvapení tam bylo hodně.
To je pravda, i mužský turnaj ve Washingtonu byl plný překvapivých výsledků, třeba i semifinále Michaela Imera. Ale když přejdeme k tomu, kdo nakonec právě ve Washingtonu, kterým jsme de facto začali a Martin zmínil Yoshita Nishioka na začátek, tak ten turnaj nakonec ovládl Nick Kyrgios, který pokračuje ve skvělé formě po Wimbledonu od té prohry s Novakem Djokovicem. On má 12 zápasů v řadě vyhrál. Vlastně v Atlantě vyhrál 4 s Tanasim Kokkinakisem, teďka ve Washingtonu zvítězil jak v singlu, tak i v deblu s Jackem Sockem. A v současnosti de facto, když se na to podíváme, tak Nick Kyrgios single debl nazbíral za poslední 2 týdny nejvíc bodů ze všech hráčů.
Určitě. Tam asi Martin to může potvrdit. Mně třeba se nejvíc Nick Kyrgios líbí s Jackem Sockem ve 4. Samozřejmě s Tanasim Kokkinakisem vyhrál Australian Open a hraje s ním skvěle, ale já si myslím, že kdyby tyhle si dva tvořili deblovej pár, tak já si myslím, že za rok ani ne, můžou být světovými jedničkami v deblu, kdyby objížděli všechny ty turné a hráli pospolu, protože já si myslím, že oni by neměli konkurenci na okruhu. A navíc to jsou dva velký kamarádi, což určitě v deblu hraje taky svou roli, takže já doufám, že těhle z těch turnajů, kdy budou hrát tyhle si dva spolu, bude přibývat a myslím si, že získá ještě víc titulů.
Tak ja som chcel, že v podstate, keď si hral, že nezbral najviac bodov, tak ono viac už asi ani nešlo. Jedine, keby hral ešte Atlantu dvojhru. A ako si hral David, tak oni majú obaja perfektný servis. Takisto na sieti mi príde, že Sogi je ešte o niečo lepšie ako Kyrgios, ale Nick nejak nezaostáva. Čiže v podstate majú tie dve najzákladnejšie veci pre dobrú hru vo štvorhre. A tento týždeň to úplne potvrdili tým, že stratili iba jeden set, aj keď tam mali tuším, že jeden zápas im vzdala, už si nepamätám presne, ktorá dvojica, ale proste prešli tým turnajom pomerne hladko a ukazujú len to, že v podstate, keď sme ich videli sem tam na Laver Cupe hrať spolu a išlo im to dobre, takže to nebola náhoda.
Právě ten Laver Cup je podle mě strašně zblížil tyhle ty dva. Jenom je škoda, že Nick Kyrgios nebude na letošním Laver Cupu, jak sám uvedl, tak se chce věnovat rodině a přítelkyni, se kterou vlastně, ale je pořád, takže jsem to moc nepochopil, ale to nevadí, protože vlastně ta jeho přítelkyně s ním jezdí pořád, že ona ty turné, ona, když se koukám na Instagram, tak to tam dává pořád, Nick Kyrgios ji taky sdílí na Instagramu, takže já si myslím, že tyhle ty dva jsou spolu pořád. A myslím si, že nějaký 3 dny, kdy ten Laver Cup trvá, si myslím, že by tam stejně byla, takže ono to je vlastně jedno. Jo. Já si se chce vrátit do Austrálie a třeba se připravovat na Australian Open a myslím si, že by nemusel být úplně bez šancí. Já doufám, že ten Grand Slamový titul jednou získá, protože já Nicka Kyrgiosa mám rád. Myslím si, že k tenisu jsou přesně potřeba takovýhle hráči, jako Nick Kyrgios, Francis Tiafoe, kteří to neberou úplně vážně, samozřejmě vážně to berou, ale dokáží také předvíst výkony, aby vlastně ty fanoušci se taky pobavili, takže to si myslím, že je velice důležité.
Já si myslím, že bez šance už nemusí být vůbec na letošním US Open, podle toho, co teďka v současné době předvádí. Nick Kyrgios pořád si drží to své showmanství a mi se zdá, že tak nějak jako dospěl teďka do nějaké jako dobré pohody, dobré nálady. Myslím si, že všechno mu sedí jak na kurtu, tak mimo něj. A tím tenisem se baví, jde mu to, vlastně na dlouho jsme neviděli od něj nějaký zápas, který on by vypustil nebo vzdal, prostě vidět, že ten tenis prostě teďka bere vážně, je do toho vtažen a krom US Open nás taky před Laver Cupem bude čekat Davis Cup a sám Leighton Hewitt, kapitán Davis Cupového výběru Austrálie, se vyjádřil, že by ho rád měl v týmu a my jsme se o tom tady, myslím, bavili, že Austrálie by mohla být také silná. S Alexem de Minorem, když do singlu udělají dvojici a potom do čtyři, tam je spousta men na výběr, vys Tanasi Kokkinakis, Max Purcell, Matthew Ebden, takže Austrálie i v Davis Cupu tam si myslím, že s Nickem Kyrgiosem mohou být silní.
Jo, to už jsme to vlastně probírali, myslím, že spolu jsme se o tom bavili, že Austrálie je každoročně považována za jednu favoritu těch týmových soutěží, ať už to bylo třeba na ATP Cupu, které hrajou doma, jo, nebo i ten Davis Cup, kde v tom finále budou a myslím si, že tam budou taky hlavními favority na titul. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, jak jsi říkal, že je takový vyrovnanější Nick Kyrgios. Mně se to taky zdá. On nemá ani moc těch excesů teďka na tom, že přijít, nebo prostě na tom okruhu, kdyby se třeba nějak zbytečně hádal o nějaký míč. Možná to je i tím, že už teďka tam jsou ty technologie, že tam není jsou tolik čárový rozhodčí v té Americe a že vlastně asi věří víc těm technologiím, ať už to je to oko, že, nebo takový ty věci, prostě kdy to za tebe místo těch čárových řídí vlastně elektronika, takže já si myslím, že tohle je jedním z těch hlavních důvodů, kdy Nick Kyrgios nemá potřebu se tolik hádat. Samozřejmě někdy tam padnou nějaký narážky na toho hlavního rozhodčího, ale myslím si, že teď už to je minimálně. Nebo co myslíš, Martine? Taky jsi neviděl asi žádný exces Nicka Kyrgiose v poslední době, ne?
Tak to máš pravdu, že ještě v podstatě, keď byl například ten marec, kedy boli tie turnaje v Miami a Indian Wells, tak tam napríklad proti Jannikovi Sinnerovi, keď prehral ten úvod tiebreak úvodného setu, tak vtedy tuším, že hneď si stratil podanie kvôli tomu, že mu ho zobral rozhodca, kvôli tým trestným bodom a tak ďalej. Čiže ešte vtedy bol taký rozharaný a tak ďalej. Ale mám pocit, že tým, jak si dal pauzu cez Antokovú sezónu, a potom prišlo tie jeho dobré výsledky na tráve, tak toho možno aj tak ukľudnilo, že si dokázal, že v podstate na to má aj na tých najvyšších turnajoch, ako je samotný Wimbledon. A teraz mi príde, že aj hra tak rozumnejšie v podstate proti tomu nižšie, ako čo som schodoval úvodný set, tak tam do toho ani tak nejak brutálne netrieskal, snažil sa v podstate aj sem tam podržať loptu v hre, počkať si na chybu. Ten servis si v podstate drží na podobnej úrovni celý čas, keď ho nemá ešte lepší teraz dokonca, lebo on v podstate ani jeden game na podaní nestratil za celý turnaj, čiže akože dosť wow, nepamätám, keď som niečo také videl už. A ešte keď bola tá rozohrávka, tak ukázal, že jeho rebríčko je maximum bolo 13, tak som si to tak pripomenul. A napadlo ma, že či súčasný Kyrgios je ešte lepší ako ten, ktorý bol vtedy 13. Lebo za mňa mám taký pocit, že pre mňa po US Open alebo napríklad po Austrian Open v budúcoročnom by sme ho kľudne mohli vidieť ešte vyššie, ako bolo to 13. miesto. Čo myslíte?
Ja si myslím, že on hodne odskákáva i...
Ja si myslím...
No, kľudne povídej, Davide.
Do top 10. No já si myslím, že to je hráč do top 10, protože já už jsem to zmiňoval několikrát, že jo. On na to prostě hru má, on má skvělý servis, má všechny předpoklady pro to, aby se stal hráčem. To je už to plánout, jak byl na tom vrcholu, ale teď na 37. místě, já si myslím, že na to má, no. Teď uvidíme v Montrealu samozřejmě, jestli dokáže předvíst výkony, který předváděl ve Washingtonu, první kolo čeká se Tom Bice, takže to by asi nemuselo být nic úplně, protože Sebastian Baez na tvrdém povrchu, zase přiznejme to, není úplně hrozba, ale zase na druhou stranu je pořád je to Nick Kyrgios, jo. Zase nevíme, jestli je něco, kdy to nějaká maličko, Sebastian Baez může být nepříjemný hráč, ale asi zase podobný v tom to asi moc na tom tvrdém povrchu, takže
trochu se nám sekáš, Davide. Moc nejde rozumět, ale jako většinou to pochytíme, o čem jsi mluvil, takže něco z toho určitě i fanoušci slyšeli, že se omlouváme za problémy na naší straně. A když jsi mluvil o tom Niku Kyrgiosovi, vlastně Martin to tady nakousl to 13. místo, tak já jsem se díval, on je v pořadí race na 45. místě a podle mě strašně je velká škoda to neudělování bodu za Wimbledon, protože kdyby se ty body počítaly, tak on by byl v současné době kolem 15. místa, takže zase by byl o krok blíž tomu jeho maximum, o kterém mluvil Martin. A o té vyrovnanosti, když se vrátíme ještě k tomu turnaji, si myslím, svědčí i ty výsledky, protože on porazil 2-0 na sety Marcose Girona, Tommyho Paula, Rayleigho Opelku, vyztratil set a vlastně žádný exces ani nepředvedl po té, co prohrál první set s Francisem Tiafoem a pak dokonce v tiebreaku druhého setu odvracel 5 matchballů, kdy všech 5 matchballů odvrátil. Zajímavý na tom tiebreaku, co mě zaujalo, tak asi prvních 9 míčků bylo vždycky o podání a returnu, nic víc se tam jako nehrálo, takže to bylo takový za mě hodně netypické vidět, že v tom Washingtonu ten povrch, ten beton je hodně rychlý, spíš to byla taková travnaté výměny, protože fakt to bylo podání a return. A třeba i Nick Kyrgios za mě jak s neskutečně chladnou hlavou odvracel ty matchboly, to jsem až zíral, prostě tam jeden return dopadl přímo na čáru a nakonec vlastně překvapivě Francis Tiafoe tam nadával po konci toho tiebreaku, tam něco diskutoval s rozhodčím, takže Nick Kyrgios je teďka v opravdu nějakém dobrém rozpoložení a snad mu to vydrží. Určitě David souhlasí, že na Nicka Kyrgiose se skvěle dívá na těch turnajích, takže teďka na Masters v Kanadě, když porazí Sebastiana Baeze, což si myslím, že by v současné formě s klidnou hlavou měl zvládnout, tak zápas s Danielem Medvěděvem to může být taková třešnička už ve druhém kole.
Tak to je za mě, nevím ani či škoda, alebo je to až super, lebo já bychom si neměl pořád například semifinále, keď ne finále mezi nimi, ale zase vidieť takýto zápas už v druhom kole bude mať tiež v podstate svoje čaro, že nebudú všetky zápasy a nie, že jednostranné, ale také, že s jasným favoritom, že sa proste stretne nasadený hráč s nejakým kvalifikantom alebo s nejakým horšie postavím, kde to bude v podstate jasné, že sa od koho sa očakáva výhra. Ale tuto podľa mňa bude dosť 50 na 50, keďže obaja majú za sebou výhru na Medvedevu Los Cabos a Kyrgios vo Washingtone. Čiže ťažko asi niekoho favorizovať a bude to naozaj, že kto z koho a ten, kto vyhrá, tak určite pôjde v tom turnaji ďaleko a nečudoval by som sa, keby sa tu rozhodla aj o finalistovi napríklad.
Ja souhlasím, nebo nezbývá mi nic iného než souhlasiť. Ono to možná bude trošku opožděný, ale snad ten internet bude v pohodě, no, tak jako, kdyby to bylo fakt hrozný, tak řekněte, já zkusím ještě restartovat Wi-Fi a takové věci, vy si můžete když tak povídat spolu. Ale já jsem zvědavý na to, kam Nick Kyrgios dokráčí. No, jak už jsem říkal, v prvním kole Sebastian Baez, to by mohlo být pro něj easy, ale pak Daniel Medvěděv, tyjo, utkají se dva vítězové z posledních dvou turnajů, tak to bude rozhodně zajímavý, no. I když Nick Kyrgios si prostě na tyhle ty velký hráče, kteří jsou nahoře, tak si věří. A myslím si, že by to mohl dotáhnout daleko i teďka v Montrealu, ale uvidíme, no.
Teď jsme tě slyšeli perfektně, tak snad to vydrží. Mě zajímá i, jaké kurzy vypíše Fortuna, což jsem nezmínil na úvod našeho sponzora nebo sponzora tenisové stopy Fortunu, u které se můžete zaregistrovat a pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak. Na Fortuně můžete sázet na zápasy, například právě na zápas Daniela Medvěděva s Nickem Kyrgiosem, až se vypíšou kurzy, pokud tento zápas vůbec se uskuteční, doufejme, že ano. A krom toho zase na tento zápas, anebo i na celý průběh turné v Torontu a v Montrealu můžete dívat, takže určitě neváhejte a navštivte stránky Fortuny. A když přejdeme pomalé od turné k Washingtonu, můžeme se lehce zmínit o ženském turnaji ve Washingtonu, kde se tam hrála 250, kterou vyhrála ruská Samsonova, ve finále porazila Kaju Kanepi. Tak David už to tady zmiňoval, Kaja Kanepi po dlouhé době ve finále, tak já jsem třeba možná i trochu Kaju Kanepi favorizoval. Jak jste viděli třeba tento zápas, který nakonec vyhrála ruská teniska?
Martine?
No tak, aby som pravdu povedal, tak to finále som videl tak dosť 50 na 50. Nejak som si netrúfal jednu či druhú dávať do popredia. A nakoniec to v podstate aj tak dopadlo, že bolo to 2-1 na sety pre Samsonovu. A za mňa akože nečakané finále, keďže minule sme tu rozoberali napríklad Jessica Pegulu, či na domácej pôde získa titul ako nasadená jednotka, alebo napríklad Simona Halep, ktorá tam tiež bola. A ďalšie nasadené vysoké boli napríklad Emma Raducanu alebo Viktoria Azarenka. A ono v podstate všetky popadali za radom v druhom kole alebo vo štvrťfinále a podobne. Pegula hneď svoj prvý zápas stratila. Myslím, že to istá je Simona Halep, ktorá skrečovala, neviem z akého dôvodu, keďže dneska už hrala v Toronte a vyzerala celkom fit. Vyhrala 6-0, 6-2 na Tvekič. Čiže asi to bolo niečo krátkodobé. Ale napríklad Raducanu si pripísala podľa mňa dve cenné výhry, ktoré by ju mohli napríklad nakopnúť pred najbližším priebehom a najmä pred US Open, čo myslíte?
To jo. Težká otázka, co? Protože Emma Raducanu, to jo, uvidíme, jestli to dokáže obhájit. Já o tom asi moc přesvědčený nejsem. Co myslíš, Davide?
Já si myslím, že by mohla využít z toho, že se podle mě od ní čím dál míň čeká, že to zvládne. Podle mě hodně teďka i já si myslím, že se od ní nečeká, že by ty body obhájila a možná by si to měla míň připustit a prostě snažit se jít do toho s tím, že může jenom získat, protože ta forma na její straně není. A samozřejmě, pokud to neobhájí, bude to pro ně znamenat velký problém. Je to, jako když Jelena Ostapenková neobhájila vlastně vítězství na French Open. A viděli jsme to už párkrát tady tyhle pády po velkých triumfech, hlavně u žen. Takže pro Emu Raducanu to určitě budou těžké zápasy v bližších dnech a možná by se potřebovala ještě naladit hlavně na Masters v Torontu, protože případně potom v Cincinnati. Jelikož tady na těch turnajích by mohla třeba narazit i na silnější hráčku, porazit ji a to si myslím, že by jí pak mohlo dodat nějaké sebevědomí do dalšího průběhu.
To máš asi pravdu.
Stejně moc nechápu.
Můžeš pokračovat, David, že čemu přesně nechápeš?
Že nechápu, že vlastně Emma Raducanu je pořád na 10. místě světového žebříčku, když ona vlastně za posledních 8 měsíců skoro vůbec nic neuhrála. A vlastně s tím, že jednou vyhraješ US Open, dobře, tak se ti podaří turnaj, na který vlastně se dostaneš skoro i náhodou, vůbec nic se o tebe nečeká a pak prostě se držíš celý rok ve světový desítce a prostě nic neuhraješ. Nebo nemyslím si, že to je nefér úplně. Samozřejmě ukázala nějakou výkonnost na tom US Open, ale přece jen, když si to takhle jako vemete zpětně třeba, tak ona prostě fakt teďka nic neukázal vůbec a ta její hra byla prostě, nebyla podle mě na top 10. Já si myslím, že to třeba nebylo ani na top 50 a myslím si, že pokud neobhájí, tak se bude stejně pořád flákat mezi tou, já nevím, abych to prostě Bianca Andreescu třeba taky není schopna se teďka do toho dostat, i když to je hráčka, která má velký předpoklady, samozřejmě je Emma Raducanu. Ale prostě myslím si, že aby se pak neplácala třeba kolem 70. 80. místa a neměla problémy se dostat veš, protože ona vlastně fakt skoro nic neuhrála.
Tak taky to scénář je právě dost možný. A nějak o obhajobu bych popravdě nějak vůbec nečakal, protože len tam jsou momentálně hráčky, které hrají podstatně lepší a je jich dost, jako Raducanu. A skôr pôjde o to, že eliminovať tie straty z bodov, že napríklad uhrá aspoň, neviem, štvrté kolo, dajme tomu, po prípade štvrťfinále, aby nestratila hneď ten plný počet, ale iba čas z toho. A no uvidíme, či to nebude presne tak, ako si vravel David, že ju počas celého budúceho roku uvidíme hrať napríklad kvalifikácie na nejaké turnaje a podobne.
No si, Davide, si to zmínil přesně, protože ona, když ty 2000 bodů ztratí, tak padne někam k tomu 80. místu a může to být podobné jako s Naomi Osakou, která taky pořád strašně ještě se nedostala tam, kde byla po tom, co ztratila ty body za Australian Open. nebo i Sofie Kenin, která teda potom byla i zraněná, takže ta je teďka až v páté stovce světového žebříčku, ale pro Emu Raducanu to najednou bude úplně jiná situace a právě nebude už nasazená, ale najednou bude muset hrát kvalifikaci tady těchto velkých turnajů, takže to bude dost problém. Ale možná už bych přešel k turnaji San Jose, kde jsme se bavili o Darii Kasatkině, která tam vyhrála, získala svůj pátý titul v kariéře, posunula se na pozici světové devítky, čím si vylepšila své maximum, že v žebříčku Racy patří dokonce šesté místo. Tak Daria Kasatkina a její současná forma najednou z ničeho nic pro mě se zase vrátila do té uší světové špičky a vypadá, že je silnější než předtím, když v ní byla.
Vypadá to tak. A myslím si, že má na to se tam udržet, protože ona je takovou, mně se zdá, docela stabilní hráčkou. I když já jsem úplně její hru nějak nevyznával nebo tak, tak se mi v poslední době zdá, že to hodně zlepšila. Že je agresivnější, než byla dřív. Zlepšila hodně podání. A to asi hraje nějakou svou roli, protože teď je na nějakém 9. místě, myslím. A to už jako je slušný, no. Takže myslím si, že by tam mohla být. Teď samozřejmě překvapila, protože titul asi, nevím, jestli úplně od ní někdo čekal titul, ale přijde mi, že Daria Kasatkina je na tom okruhu už strašně dlouho a přitom je teprve 25 let, takže já si myslím, že od ní se třeba ještě nějaký ty věci čekat dají, ale ona má, nebo jejím možná menším handicapem je, že je trošku menší s růstem, že je taková drobná, se mi strašně zdá. Nevím, jak vám, ale přijde mi, že některé hráčky by mohly úplně v pohodě převálcovat, ale Daria Kasatkina je za mě taková mistryně i v takové obraně, protože ona za mě možná vyznává takovej víc obraný styl, ať už třeba bylo na té Antuce. A jako líbí se mi to teďka, popravdě.
Tak jak si dál o tom preválcovaní, tak hned napadlo i zápas so Sabalenkou, teda zo San Jose, čo bolo to dosť divoké, keďže Kasatkina tam stratila prvý set, tuším nejak 5-7, potom druhý získala tiež nejak tesne a nakoniec to skončilo kanárom celé. Čiže presne tam sme možno mohli vidieť to, že Kasatkina bola tou trpezlivejšou, lepšie sa bránila, robila menej dvojchyb, to tiež treba podotknúť a proste zaslúženie postúpila ďalej. A to isté si myslím, že bolo aj vo finále, že proste Shelby Rogers potom robila viac chýb a aj keď ten prvý set vyhrala, tak už v tom ďalšom priebehu zápasu sa jej to tak nedarilo triafať do kurtu tie agresívne loptičky a aj preto vyhrala Kasatky na celý turnaj. Čiže to máš pravdu a teraz je, ako ste spomínali, v top 10 na 9. mieste. A je dosť vyšla v podstate tá Antuka, kedy bola v semifinále v Ríme aj na French Open. A uvidíme, čo bude ďalej. Ale myslím, že ešte jeden dobrý turnaj na harde v Amerike pridá.
Mohla by. Co na mě myslíš třeba Arina, nebo jako samozřejmě jsme se bavili o Darii Kasatkině, takže já si myslím, že by asi mohla přidat nějaký dobrý turnaj, ať už to bude teďka v Montrealu, nebo oni vlastně hrajou v Torontu, že jo? Nebo jak to tam je, no, že jo?
Takže hrajou v Torontu.
Takže ono by jako mohla by klidně, nebo potom na US Open, i když tam je ještě víc turnajů v té Americe, ale mě třeba zajímá Arina Zabalenka a třeba Davide tvůj názor na její nesmyslný dvojchyby, nebo nesmyslný. Nevím, jestli jsou nesmyslný, nebo jestli to nedokáže ustát v hlavě, to, že prostě chce přitvrdit i druhý podání, aby třeba nebyla v nějaký nevýhodě, ale ona třeba dá 24 dvojchyb, to už je skoro vlastně svých 6 gemů takhle jakoby skoro zahodí, dá se říct. Přitom by třeba ten zápas celý vyhrála, kdyby nedala ty dvojchyby.
Alina Sabalenka, tohle problém už měla například v lednu v roce 2021, je to něco, co provází poslední dobou de facto pořád. Davide, ty jsi to dobře řekl, 24 dvojchyb za jeden zápas, ona udělala 43 dvojchyb za dva zápasy, to když se spočítáte, tak prostě v každém tom zápase odevzdala skoro set, když na set máte 4 prostě míčky, nebo na gem máte 4 míčky a 6 gemů, prostě tohle v tom jednom zápase odevzdá jenom těma dvojchybama. je to za mě až neuvěřitelně moc velký číslo. Možná by měla ubrat už i na tom prvním servise, když teda vidí, že jí tam ty dvojchyby tohle chodí. Já jsem viděl třeba, jak ona podávala právě před tím rokem v lednu v Adelaide a tam bylo prostě na ní vidět, že ona si pak i přestane věřit na ten druhý servis. Totálně si na něj přestane věřit, už vlastně neví, jak to má zahrát. Hodně těch jejich chyb, co jsem viděl, pramení z toho, že ona strašně moc na tom servisu padá. Ona tam prostě nepodrží tu levou ruku. A myslím si, že by si klidně ten míček mohla i výš nadhodit. A hodně prostě těch míčů hlavně končí v síti, právě i těch druhých servisů. A i těch prvních servisů končí hodně v síti, takže na tomhle by měla zapracovat. Prostě v tom vidím jako ten problém na tom servisu, protože vím, že já s tím mám taky takový problém, že tohle občas dělám. Je to prostě buď chyba v nadhozu, kdy je moc nízký, anebo prostě rychle padáte dolů a strhnete ten míč sebou. Pak ona občas tam už má i chyby, kdy dá zase to do autu, snaží se víc zariskovat, zase letí to dál, takže já si myslím, že Arina Sabalenka by se asi měla teďka vrhnout hlavně na trénink toho servisu druhýho a viděli jsme, že i Alexander Zverev s tím měl velké problémy, jestli se nepletu, tak předloni, možná loni, ale poslední dobou a vlastně třeba, no bylo to předloni, myslím, a loni v Tokiu si snad nepamatuju, že by Alexander Zverev i v některém zápase udělal 0-2 chyb. Myslím, že to bylo na US Open, prostě on měl 0-2 chyb za zápas, a takže evidentně se to dá nacvičit, samozřejmě je to všechno o tréninku a Arina Sabalenka si myslím, že i tímhle si ty zápasy prohrává, no. Sice jenom sice uhrála to čtvrtfinále, ale těch dvojchyb to je prostě strašně moc.
Já si myslím právě, že ona by klidně měla i na to vítězství na tom turnaji, nebo nehůř třeba na finále, ale prostě to strašně sráží, jak se říká Alexander Zverev, ten s tím měl taky ohromný problémy rok, dva zpátky, takže nevím, v čem to může být, asi možná spíš nějaká psychická věc, než to, že by třeba neuměla dát druhé podání. Pak už třeba, když si ty dvojchyby koupí, tak prostě si řekne, že teď už to zaspíš, ale prostě asi to nejde zastavit a koupí se dál. Takže to může být ten problém a Arina Sabalenka třeba jenom to nedokáže srovnat nějak v hlavě. Třeba ten tlak toho druhého podání, kdy třeba prostě, jak jsem říkal, já si myslím, že to je taky o tom, že jak se ta hra agresivnější, tak ty hráčky prostě na toto třeba z druhého servisu víc přitvrdit tu hru a prostě třeba Arina Sabalenka nechce dopustit, chce dát i ten druhý servis tvrdší, rychlejší a možná tohle z toho právě pramení z toho ty dvojchyby.
A samozřejmě posuneme ještě na další turnaj, který se hrál u vás v podstatě a tam v Liberci na Challenge vyhrál Jirka Lehečka. Tak ako sledovali ste nejakého zápasy? Alebo niečo z tohto turnaja?
No my si by sme neměli nebo ešte pred Libercem probrať turnaj v Los Cabos a první titul Daniela Medvedeva, ať to máme kompletní. Možná okay. Bych Liberec nechal na později, tak kluci, co ste říkali na to, že Daniel Medvedev vlastne možná i pro sebe vědomí zvolil Los Cabos místo Washingtonu a šel si pro ten titul.
Tak my jsme vlastně Los Cabos trošku načili, že? Když jsme říkali, že Daniel Medvedev vlastně už to vyhrál, že se postaví proti Niku Kyrgiosovi, ale tvoje otázka, je to docela, nevím, no, myslím si, že my jsme to s Martinem probírali minulý týden, že ten turnaj v Los Cabos nám přijde takový, že tam jsou vlastně, že tam je třeba 5 hráčů, kteří jsou v uší světové špičce, ať už to byl právě Daniel Medvedev, Cameron Norrie, Felix Auger, Aliassim, tyjo, pak tam byl ještě Miomir Kecmanovič a to bylo vlastně všechno, protože pak tam byli hráči, když jsme říkali, že i Tomas Martin Echeverry je na nějakém 80. místě a byl nějaký 8. nasazený a to je ortodoxní antukář, takže Martine, překvapil tě třeba nějak ten turnaj? Asi moc ne, viď, asi to bylo tak, jak jsme čekali.
No v podstate áno, tak jak si dal, prvá štvorka na Serena bola jasná a oni v podstate nejak nedali ani šancu príliš tým tomu zvyšku. Neviem, či tam niekto z nich stratil vôbec set na ceste do semifinále a tam si to už rozdali medzi sebou a možno jedine, čo ma prekvapilo je, že Felix Auger prehral s Norrie aj keď Nori, neviem, či tam aj nevyhral, alebo minulý rok, alebo nejaký podobný turnaj. Čiže v podstate on vie zahrať na tom betóne a teraz to celkom pekne ukázal. A v tom finále si to už v podstate Medvedev zobral. Tam síce mal nejak ten prvý set vyrovnaný, ale v druhom už Nori absolútne nestíhal. Čiže zaslúžené víťazstvo. Ale nejak ľahké si myslím, že to nemal Medvedev. Musel, za prvé sa musel nejak dostať do tej svojej hry, keďže nehral od turnaja pred Wimbledonom. To bola tuším posledná Mallorca, kde sa zúčastnil. A mal nejakých 5-6 týždňov pauzu, čiže to určite nie je jednoduché. Ale mal tam na začiatku takých priateľnejších súperov. Tam myslím, že to 250. víťazstvo okruhle, čo mal, tak porazil Rinkyho Hijikatu, čo je v podstate challengerový hráč. A tomu dalo dostatok v podstate hernej pohody a sebavedomia, aby potom porážal aj tých kvalitnejších hráčov, ako boli Kecmanovič a Nori.
Práve, jak si zmiňoval, že Cameron Nori to tam vyhrál minulý rok, tak bylo to tak, vyhrál to právě v Los Cabos a přijde mi, že on tyhle ty turné, ať už v Mexiku nebo takhle v Americe, má hodně rád Cameron Nori, protože on je tam na těch tvrdých površích docela silný. A přijde mi, že ty body hlavně sbírá tam, nebo nevím, jestli se to zdá i vám, ale třeba v roce, tyho jsem koukal, že 2018 tam byl v semifinále v Los Cabos, takže si myslím, že to nebude náhoda úplně. Že se mu tam daří. A třeba v roce 2017 jen pro informaci tam byl třeba Tomáš Berdych v semifinále, což byl asi jeho takový poslední rok, nebo vlastně to bylo i nějak 2019, končilo, nebo 2018, takže tohle to byly už takový ty poslední záblesky asi tého kariéry, takže nebo v roce 2016 tam hrál Ivo Karlovič, tak to je úplně jiná liga, že jo. Ivo Karlovič se asi úplně ztratil, nebo nevím, kde je, ale on objížděl nějaký ty challengery a to, ale teď už se úplně ztratil, takže asi ukončil kariéru. Ale zpátky k tomuhle z tomu roku. Jo, myslím si, že to překvapení nebylo, že vyhrál Daniel Medvedev, na tom se asi shodneme všichni, protože asi tam neměl úplně konkurenci, i když třeba Miomir Kecmanovič nebo Cameron Nori ho potrápili v prvním setu, ale pak to prostě bylo už jenom tah na jednu branku, jak se třeba říká v jiných sportech, takže asi bez překvapení.
Cameron Nori je vítězem Indian Wells z roku 2021, takže to dokazuje, že mu asi ty americké turnaje sedí. No jistě Cameron Nori poslední dobou přijde, že on už se zabydlal v té světové 15. Ty výkony jeho i to semifinále ve Wimbledonu jsou za mě už takové ustálené, že fakt si vlastně vždycky skoro na každém tom turnaji uhraje to své. Nějaké to čtvrté, osmifinále, na tom větším turnaji osmifinále, čtvrtfinále, na tom menším turnaji semifinále, finále. Takže Cameron Nori možná tady dává i základ tomu, o čem on mluvil, že by jednou třeba chtěl být světovou jedničkou, když to mohl dokázat Daniel Medvedev, proč by to nemohl dokázat on. A Britové se asi mají na co teďka těšit. Já si myslím, že na Wimbledonu je strašně bavil Cameron Nori a je to další levák mezi tou světovou špičkou, takže Cameron Nori, já si myslím, navíc Andy Murray už asi kluci budete souhlasit, že to nevypadá, že by se vrátil do té top 15, takže teďka všechna britská očka jsou na Cameronovi.
Tak Nori je za mě asi jeden z těch nejvšestrannějších hráčů, akých můžeme sledovat, keďže on v podstatě tento rok už bral titul aj na Antuke, bral titul na Harde a na Trave, aj keď myslím, že tam nič nevyhral, tak bol v tom semifinále Wimbledonu, čo je parádny úspech. A ako tak pozerám, tak on má za posledné 2 roky pozitívnu bilancu na každom jednom povrchu. Dokonca aj keď sa hala berie ako samostatný, tak aj tam je v pluse. Čiže to len dokazuje, že v podstate to jeho momentálne 11. a nedávno bolo 10. miesto, tak je úplne zaslúžené a keď v tomto bude pokračovať, že si bude vedieť uhrať aspoň to svoje napríklad na všetkých 4 Grand Slamoch alebo v podstate na každom veľkom turnaji, či už na Antuke, v hale alebo na tvrdom, tak ho čo skoro uvidíme ešte vyššie. A teraz už asi prišiel čas na Liberec, že?
Můžeme se na ně vrhnout.
Chceš na ně? Martin je na něj strašně natěšený, na ten Liberec.
Pozeral jsem si finále, to... čiže...
Ale to je předmet, moc dobrý výkon.
Ale byl tam aspoň.
Byl tak tam, no.
Slovenská vlaječka tam byla, ale určitě na prvním místě, myslím, kluci, super, že Jirka Lehečka vlastně zvládl to roli favorita, jako nasazená jednička vyhrál, posunul se na 59. místo na světě a tato 50 si myslím, že pro něho už je v dosahu a třeba Jirka Lehečka jde takovou pozvolenou cestou podobnou Alexe Malčana, který taky přes tady ty body z toho Challengeru se dostal až k tomu, kde je teď vlastně v té světové 40.
No hej, a...
Já jsem tam měl vlastně v úterý.
Ano.
Já jsem tam měl v úterý a vlastně vybral jsem si den, aby jsem viděl nejvíc hráčů, že jo, samozřejmě. Takže jsem viděl většinu, až myslím, že na nějaký první tři zápasy se hrály v pondělí prvního kola, takže ty hráče jsem neviděl, ale třeba právě Jirku Lehečku jsem viděl a hrál právě s Nikolou Kuhnem a tam ho jako jednoznačně přejel. A když jsem se koukal na ten zápas, tak to bylo jako jednoznačný úplně. Vidět naživo hrát Jirku Lehečku teď a před nějakýma dvěma lety, to je strašně obrovský rozdíl. Teďka bylo vidět, jak je vyzrálej. Ten servis si třeba držel úplně bez problémů právě v tomhle tom zápase. V těch ostatních to třeba zas tak bez problémů úplně nebylo, co jsem koukal třeba podle, když jsem koukal na nějaký zápas živě nebo i třeba podle statistik, tak prostě nebylo to třeba úplně stoprocentní, ale vždycky to nějak dokázal uhrát. A jako líbilo se mi to, no, protože Jirka Lehečka fakt předváděl skvělý výkony počas celého toho týdne a ukázal, že je právě českou jedničkou, asi nejlepším českým hráčem, co teďka je na okruhu. Myslím si, že by mohl brzo dohnat Alexe Molčana. Přeci jen Jirka Lehečka je o dost mladší než Alex Molčan, takže si myslím, že ta perspektiva tam je ještě větší a uvidíme, no. Se na to zvědavej.
To je tiež, že až kam povedu kroky Jirku Lehečku, lebo ako si vravel, on je ročník, tuším, 2001, čiže a tým, no ešte jednak je v tom poradí pre Next Gen, ktoré si touto výhrou upevnil tú svoju šiestu priečku, myslím, že na tejto je, a pred Nakashimom, ktorý je za ním momentálne naskok 100 bodov, čiže to by mal mať celku pohodlne zatiaľ uhraté, keď náhodou Nakashima niekde nevystrelí do nejakého štvrťfinále na 1000, dajme tomu, čo si nemyslím, že sa mu podarí. A ako si vravel, tak už minulý týždeň sme pozerali nejak v rýchlosti a nejak ho to tam nečakal žiadny nejaký veľký náročný súper dlhšie. Aj keď tam mal problémy s druhom kole s Nagalom, tak tretí set zvládol celku v pohode. Potom aj Krajana Vita Kopšiugu tomu povedal iba 5 gemov. A osobne ma viac ako v finále zaujalo to semifinále s tým Francúzom Pericardom, ktorý je ročník 2003 a jeho som pozeral vo štvrťfinále s Gombošom, ako tam hrali tiež veľmi podobný zápas na 3 sety a rozhodol tiebreak 3. setu vtedy. A dosť ma zaujal, že vlastne on strašne riskoval aj z toho druhého, čiže ako sme už vravili o tej Sabalenke, tak on jednak mal tiež veľa dvojchyb, ale mi prišlo, že on to robil aj nielenže zámerne, ale celku efektne, že dal Gombošovi, keď som narátal, dal minimálne 5 z druhého podania, čo si nepamätám, kedy som na Antuke videl niekoho. A u takého mladého hráča ma to celkom zaskočilo, ešte o ktorého som vôbec nepoznal. Čiže som zvedavý, že bude, ja neviem, o rok, dajme tomu. A potom to finále s tým Španielom bolo také už pomerne jednoznačné. Tam si získal ten break v prvom sete a ten druhý, aj keď sa tam viackrát breakli, tak potom to dokázal dokončiť. A podľa mňa tento turnaj môže Jirkovi veľmi pomôcť, keďže to je jeho prvý titul tento rok. A uvidíme, čo bude ďalej. Ale za mňa si týmto celkom poistil tú účasť na tom Next Gen, ktorú som spomínal. A myslím, že by sme tam mohli tento rok vidieť prvého Čecha, čo myslíte?
Určite, ako sme to probírali minule. že jsme tam zmiňovali jednotlivý hráči, kteří budou na tom, nebo měli by být na tom next gen. Takže on, když odečteme ty první dva, ať už to je Alcaraz nebo Sinner, kde předpokládáme, že by mohli zabojovat Alcaraz určitě, Sinner možná o ten hlavní turnaj mistrů. Že Jirka Lehečka je na nějakém třeba čtvrtém, pátém místě a to si myslím, že by mělo stačit na to, aby se toho účastnil, protože pro něj si myslím, že to bude, jak to říct, ohromná čest si tam podle mě zahrát. Je to něco jiného, jak jsme zmiňovali, tam nejsou tam ty deblové čáry, mně se to ohromně líbí, ten formát, když se hraje bez těch deblových čár a jsou tam jenom singlový, nevím jak vám, myslím, že někdo na to měl negativní názor, nevím, jestli někdo z vás dvou, ale mně se to třeba líbí. A když jsi zmiňoval toho Francouze, Martine, tak právě já jsem ho viděl s Lukášem Kleinem, když hrál v prvním kole, tam to taky rozhodovali dva tiebreaky a seděl jsem vlastně tam v Liberci, to je tak, že tam sedíš přímo jakoby za tím dvorcem, no, že to máš prostě přímo, koukáš na to třeba jak ten hráč podává a všechno a bylo tam vidět, jak on sice riskoval, ale měl to hodně pod kontrolou, ty servisy. Nebylo to tak, že by mu to nějak ulítávalo, ale fakt ten jeho servis byl dělovej a všichni ty fanoušci nebo ty lidi, co se tam na to přišli podívat, tak vlastně si říkali, tyjo, kdo to je a prostě říkali o něm, jaký má neskutečný podání a až z toho byli všechny ty lidi, co tam byli, prostě překvapený a všichni se na ně chtěli podívat, když hrál s Kleinem, protože pro ně to byla velká neznámá a vlastně v prvním setu tam skoro nikdo neseděl na něj a v druhém setu tam skoro bylo plno, když byla koncovka, protože ho každý chtěl vidět, on hraje jednoruční backhand, on má skoro metr, on má skoro 2 metry, ale hraje jednoruční backhand, je to docela vtipný, takový zvláštní, ale asi to má svůj účel nějaký a jako myslím si, že od něj můžeme čekat velký věci, no. Hlavně třeba na tvrdém povrchu si myslím, že bude silnej.
Tak ta séria, čo je v podstatě vo Francúzsku, v hale, tak tam by som ho rád viděl, kľudne budúci rok na Challenge Roch, že ak sa mu tam bude dariť, ale myslím, že si toto meno môžeme zapísať a o pár tenisových stôp sa pozrieť, že jak postúpil.
Přesně.
Ešte Kirkovi Lehečkovi. Za mě, já jsem viděl většinu finále a mě na rozdíl od toho, jak ty si říkal před 2 lety, takový ten mladík, který vylítl prostě do toho Davis Cupu, hrál prostě proti té Bosně a Hercegovině, tak mě přišel už hodně vyzrálý a fakt podle mě to v finále vyhrál hlavně zkušenostmi. A třeba i to, že nevyhrál vlastně z prvních 5 míčků toho finále žádný, tak byl pořád jako strašně v klidu nakonec. To ani se vlastně nedostal potlak, že by ztratil hnedka své první podání. Udržel si ho a Jirka Lehečka 59. Já se o něho čím dál méně začínám bát, že vlastně by pak mohl přijít nějaký velký propad po tom Rotterdamu, protože on si myslím, že do té doby nazbírá spoustu bodů. A i kdyby třeba prostě ten Rotterdam nevyšel, ta obhajoba toho semifinále, což bude strašně těžké. Takže ten pád tím žebříčkem prostě nebude takový a Jirka Lehečka i přes ten jeho věk má podle mě teďka vlastně z těch našich hráčů největší perspektivu do budoucnosti.
Taky jsem to chtěl zmínit, že by ten propad nemusel být až tak velký, takže jsem rád, že si to zmínil. Já jsem osobně čekal, že třeba Tomáš Macháč to dotáhne dřív do té světové stovky, protože on je o rok starší, byl na tom okruhu dřív než Jirka a zdálo se mi, že hraje takový tenis, který by tam mohl být. Ale teď prostě nepřijde mi to, že Tomáš, samozřejmě on se vracel po zranění po 4 měsících, měl problémy s žebrama. Nevím třeba, jak dlouho se to hojilo nebo tak, on ani podle mě moc dlouho netrénoval. Myslím, že v nějakém rozhovoru říkal, že na ten Liberec se ani moc nepřipravoval třeba kondičně. Že vlastně byl úplně bez kondice. Takže to, že zahrál čtvrtfinále a vlastně obhájil aspoň nějaký ty body z minulého roku, kdy byl ve finále, tak pro něj jenom dobře a nebyl tak velký propad, ale teď je na nějakém 160. místě, nebo tak nějak myslím. A jako bude to těžký se dostávat zpátky, navíc tam, myslím, že na konci roku tam uhrál taky nějaký zajímavý výsledky, takže aby tam ještě nepřišel nějaký větší propad u Tomáše Macháče. No.
Je to strašný. Je to strašná škoda podle mě u Tomáše Macháče v té jeho skvělé formě, vlastně, kterou měl třeba loni nebo předloni. Cože? Něco chtěla říct?
Ne, jestli nespíte.
No, protože... no, já jsem jenom chtěl říct, že vlastně v té jeho skvělé formě ho i tak brzdili to zranění a to si myslím, že u Tomáše Macháče strašně velká škoda, protože nebýt těch zranění, tak já si myslím, že on v té světové stovce byl, protože hru na to má, mně se Tomáš Macháč vždycky líbil, protože on je strašně jako šikovnej na tom kurtu. Je podle mě takovej podobný typ jako Karolina Muchová u žen, kterou vlastně taky brzdí zranění a podle mě tady tihle dva hráči Muchová a Macháč je strašná škoda, že vlastně nemůžou předvíst svůj potenciál v té plný míře.
Ještě na závěr si asi můžeme rozobrat, že jaké zápasy nás čakají Montreal a Toronto, takže okrem toho Medvedeva s Kyrgiosom, kterého pravděpodobně uvidíme v najbližších dňoch, tak na aký zápas se nejvíc těšíte zatím z těch, co jsou vypísané?
Dobře, chceš se toho ujmout? Nevím, či zda nás David slyší.
Teda...
Já můžu. Já si těším na zápas Benoit. Jo, slyším, ono to teďka cítí, že internet je horší, no, takže, protože vím, jak mě taky, že teďka slyším, že vypadáváte. Nevím, proč zas najednou to je teďka horší, předtím to bylo dobrý. Ale těším se na zápas Benoit per Yoshito Nishioka. Myslím si, že Benoit per má velkou šanci vyhrát v tomto zápase. Protože, jak jsem zmiňoval už několikrát, samozřejmě Yoshito Nishioka zaznamenal velký progres, ale myslím si, že to neudrží, protože to je přeci jen Yoshito Nishioka, já ho moc nemám rád, protože to je takovej sport tenisu, který mi moc nelíbí. A Benoit per teď prošel kvalifikací, porazil tam za mě dva velice silný soupeře na tvrdý povrch, ať to je Denis Kudla nebo ten Mark Webber ze Švýcarska, takže kurz 2,55 na Fortuně myslím si, že je velice zajímavý na Benoit Paira, protože on už ukázal třeba v Washingtonu, kdy na něj byl kurz 2,35 nebo tak nějak a porazil Petera Gojovčíka z Německa. Jakože to byl nesmyslný favorit, Gojovčík, jako vem si, že on byl favorit proti Pérovi. Samozřejmě Benoit Pér, ale pořád si myslím, že nějakou tenisovou kvalitu v sobě prostě má, i když ho ten tenis asi úplně nebaví, tak uvidíme, no.
Já bych vybral zápas Taylor Fritz Andy Murray. Opět Andy Murray s divokou kartou narazí na nasazeného hráče a Taylor Fritz možná sám ve Washingtonu nedošel tak daleko, jak bych chtěl. A Andy Murray vlastně vypadl s Michaelem Emerem a teďka nevím, s kým vypadl Taylor Fritz. Možná mě doplníte ve Washingtonu.
Fritz skračoval Evansovi v třetím setě.
Jo, Fritz skračoval Evansovi. Takže to si myslím, že bude zajímavý zápas, jak Taylor Fritz naváže na to, co předváděl vlastně na jaře, kdy vyhrál turnaj v Miami. Ne, vlastně v Indian Wells, pardon, máme vyhrál Carlos Alcaraz. A nebo další zápas, který mě tam zaujal, tak je zápas Karen Khachanov a Francisco Cerundolo. Francisco Cerundolo, ten také v Indian Wells hrál velice dobře a jeho hra, už jsme se tady o tom bavili, i na ty tvrdé povrchy a Karen Khachanov mě letošní sezóně přijde takový, že si tak nějak uhrává to své, aby se držel v té top 30, ale zatím žádné jako velké výsledky od něho, takže třeba taky takový zápas dvou hráčů, kteří jsou i žebříčkově velmi dobře, nebo velmi blízko sebe postavení.
Jenom chtěl ještě, jak jste zmiňovali ten zápas Taylor Fritz a Andy Murray, tak Taylor Fritz se skrečoval Danu Evansovi, myslím si, že by to nemělo být nic velkého, protože já jsem se na ten zápas koukal, myslím pak nějak na nějaký highlight a on nedopodával tiebreak, myslím, že jako ztratil ten zápas Taylor Fritz tak, že by jsem neřekl, že to je hráč světový 15, protože on fakt měl nakročeno k vítězství a pak se stalo něco, myslím si, že nebyl úplně v pohodě, horko a takže myslím, že tam hrálo velkou obrovskou roli třeba nějaký vyčerpání, protože nevypadal vůbec dobře Takže to si myslím, že to bylo jen spíš nějaký chvilkový a nic dlouhého by to nemělo být z pohledu Taylora Fritz, takže ten by snad měl být v pohodě, že by si měl připsat výhru proti Andymu Marimu. Takže jenom jsem chtěl takhle doplnit. Myslím, že to nebude nic velký.
Možná to bude něco také, jako měla Simona Halep, aj keď 2-6-0 neočakávám. A aby som ešte ja dodal, tak ja čakám na Alexa Molčana, ale neviem, či sa dneska dočkám, keďže v Montreale stále prší, alebo schnú kurty, alebo neviem, ako tam teraz je, keďže jediné, čo sme mohli vidieť, boli dve loptičky zo spomínaného zápasu Serundul Chačanov a ostatné zápasy zatiaľ nič. A ešte ma tu zaujalo napríklad Chaparral de Minaur, kde som zvedavý, či sa Chaparralov chytí, keďže on ťaha tu, po tom, čo porazil toho Nadala v Ríme, tak ťaha tu katastrofálnu bilanciu, že má z 9 zápasov 8 prehier a nepreťal to vlastne, na Wimbledone to síce preťal tým tesným víťazstvom nad Rinderknechom, ale potom prehral s Nakashimom a očividne to ani v Amerike ani ono, keďže prehral s JJom Wolfom. A de Minaur ako víťaz Atlanty síce tam stratil ten tesný zápas nešielkom 2-1 na sety, ale tu by som čakal asi, že de Minaur to ustráži a chcel som to uviesť ako Fortuna okienko, keďže som videl, že de Minaur mal kurz 2-2, ale už to je 1-6 niečo. Čiže, ale aj tak myslím, že celkom slušne.
Jenom, jak to je teďka, se obhajou body vlastně z minulého roku, kdy to hrály ženy v Montrealu.
To je stejný.
No,
je to ten istý turnaj, len sa strieda usporiadanie, že raz robia mužov v Toronte a potom ženy v Montreale a potom sa to vymení.
Jo, právě to jsem si myslel, takže Karolina vlastně obhajuje v finále z minulého roku. A vlastně překvapivou vítězkou tam byla Kamila Georgi a ta hraje teď k tému Raducanu, takže já si myslím, že Kamila Georgi bude mít o motivaci postaráno, jelikož ona určitě taky nezaznamenávala nějaký skvělý výsledky během tohoto z toho roku třeba, takže ona tam může hodně ztratit, si myslím. A kurz 2.11 na Kamilu Georgi si myslím, že ohromně hodnotný. Ona je na nějakém 29. místě, takže když prohraje v prvním kole, tak by to mohlo znamenat třeba klesnutí o nějakých 30-40 pozic, když to je tisícovka. Takže co myslíte?
Kamila Georgi, to je možná takovej Nick Kyrgios, protože její výsledky jsou hodně nestabilní a zatím na rozdíl od Nicka Kyrgiose v ní tu stabilitu jsem pořád neobjevil. Ona prostě jednou vystřelí, jednou zhasne. Takže proti Emě Raducaninu to je podle mě jako 50-50, jak se probudí ten den. Minulý rok prostě tam měla skvělý turnaj, kdy vyhrála. Ona prostě je schopná porazit jako hračky top ten klidně 3 dny v řadě, ale taky je schopná 3 dny v řadě prohrávat hračkama mimo top 100. Takže to bude, si myslím, hodně. Uvidíme, jestli se bude připouštět, že obhajuje to vítězství a že může hodně klesnout, ale jak ty jsi zmínil už i Karolínu Plíškovou, tak jo, taky nečeká teďka vůbec nic jednoduchého, bude obhajuje finále z Montrealu, semifinále se Cincinnati a čtvrtfinále US Open, takže pro Karolínu Plíškovou to bude hodně náročný měsíc teďka na obhajování bodu a pokud se nezmá to říct té formy, v jaké současně je, tak ten pokles si myslím, že půjde klidně mimo top 30.
Trošku se toho bojím, popravdě, že to asi přijde, no, že ona prostě nehraje dobře a nemá vůbec lehkou hráčku pro první kolo a myslím si, že vlastně pro ní nebude žádná lehká hráčka. Ať už by to byla třeba hráčka 90. na světě, tak já si myslím, že pro Karolínu Plíškovou v té formě, ve které hraje, by to byl i tak vyrovnaný zápas, takže bojím se toho, že by tam mohl přijít nějaký větší propad, no, tím žebříčkem teďka. Ale třeba nás překvapí Karolina Plíšková.
Uvidíme, no, ten zápas s Barou Krejčíkovou, na to jsem hodně zvědavý, která z nich postoupí do druhého kola.
Tak momentálně to vyzerá na Karolinu, myslím. aspoň keď som nedávno pozeral, tak vyhrávala, a už vyhrávala aj v druhom sete 3-0 a 30-0, čiže asi to bude Karolina, keď sa nič vážneho nestane. A už sa asi za chvíľu končí nás čas, keď sa nemýlim, že?
Končí, už to utíká to pomalu.
Už, a... už se rozhodně blížíme ke konci, takže pokud máte nějaký dotaz, to jsme nezmínili, rozhodně nám pište, budeme rádi. A my už to pomale uzavřeme, tady to naše dnešní povídání. Když jsme ještě u toho turnaje žen, tak za mě je zajímavý zápas v tom prvním kole bude Veronika Kudermeťová a Lea Tomljanović. A vítězka pak půjde na Igu Świątek a Veronika Kudermeťová, o té jsme ještě dneska nemluvili, ale ona byla v semifinále vlastně na turnaji v San Jose a v žebříčku se posunula teďka na 18. místo, v žebříčku rejsi dokonce na 8. místě, celkem nenápadná hráčka, ale možná letos si klidně může zahrát turnaj mistrů.
Extrémně nenápadná za mě, no. Jako neměla tam nějak extra, nebo ne, že by přišel nějaký titul, ale jako ona je poměrně stabilní hráčkou, ona taková, jak jsi zmiňoval, no, nevýrazná, ale vždycky prostě si uhraje to svoje a to, že teďka na nějakém 18. místě jako ve světovém žebříčku úplně není náhoda. Samozřejmě někdy prostě prohraje s papírově třeba slabší hráčkou, ale to se stává každému. A když tady koukám, tak ona třeba má vždycky, dokáže vyhrát třeba 3-4 zápasy po sobě, pak třeba prohraje v nějakém semifinále, finále, ale prostě to se tak stává. Takový byl třeba víceméně většinou kariéra i Tomáše Berdycha, že jo? Taky nedosáhl na nějaký výrazný úspěch a přesto se držel stabilně ve světové desítce, za což jsme jako strašně rádi, že to dokázal, protože to byl takový nedoceněný hráč a držel se jako fakt ohromnou dobu v té světové desítce a to si myslím, že teďka se ani těm hráčům třeba nepovede v aktuálním tenise nebo v aktuální tenisové situaci.
Rozhodně souhlasím. Možná bych to viděl i jako takovou hezkou tečku za dnešní tenisovou stopou. Opět jsme toho rozebrali mnoho. Hodina už se nám naplnila dokonce o 2 minuty, takže si myslím, že ideální čas na toto ukončit, aby jsme udrželi i vaši pozornost, takže doufám, že se vám dnešní díl tenisové stopy líbil, že jste se třeba něco nového dozvěděli. Případně, když budete mít nějaký dotaz, rozhodně napište a my vám to osvětlíme, pokud budeme znát odpověď. Děkuju, kluci, že jste mě tady doplnili svými názory a poznatky, jak turnajům minulého týdne, tak tomu, co nás čeká tento týden, hlavně Masters v Kanadě, takže díky moc.
Není zač, rozhodně děkujeme, že nás posloucháte. Doufám, že se vám to líbí. Já se omlouvám za horší internet, snad to bude lepší, ale myslím, že to bylo lepší než minulý týden, protože minulý týden to bylo fakt špatný a často to vypadávalo. Dneska myslím, že jenom jednou nebo dvakrát, takže snad v pohodě a asi se s vámi loučíme pro to. Nebo Martine, chceš ještě něco dodat?
Tak asi otež by som poďakoval jednak vám a aj všetkým, čo ostali až do konca, alebo aspoň čo časť si pozreli. A dúfam, že sa vidíme aj na budúce.
Určite. Tak jo, naslyšenou.
Naslyšenou příště.
Čaute.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.